tas viens dienot centrs strādās arī 2. janvārī, līdz ar to es tiešām aicinātu gan rītā donorus no 8:00 līdz 15:00 Selpils ielā, saktā no 8:00 līdz 14:30, arī Hipokrāta ielā, Gaiļazaru slimnīcā no 8:00 līdz 2:00, Latgales filiālē no 10:00 līdz 3:00 un arī Kurzemē no 8:00 līdz 2:00, kā arī piekdien tādu pašu darba laiku atskaitot, Kurzemes filiāli būs slēgta Liepāja, bet gan Rēzekne, gan arī visi donoru pieņemšanas punkti Rīgā strādās.